Яков, Эдуар эгэзи. Хадуңма, өндір ұлуғы дейіргіміз, Иисус Христосқа бүзірер болғаныңырды ұлысты ұлғай көрбеңір. Сілерінің жығылған черіңір жі, қас қоя кептіг, алдын білзекті кежі, а оң соңдан әлбір самдар кептіг яды кежі кіріп көлген дежік. Қас қоя кепті кежігі онза кеченгі көргізіп, аңа бер ертіп төржі олырыңыр дейш. Аяды кежігі маңа тұр, азы портта бұдым барыңға олыр дейінді жіксілер. Анжан чүні қанжап тұрарыңырны білірсілер бі. Чамдық ұлысты өскелеріндің тейірі де болғай көріп, бақсақ ұштық шиітке кішілер болу берген әвәсілер бі. Ханы ына қадыңма тыңнап көріңір. Бұрған бұд әлігейдің яды ұлысын чүгі шилі алғаныл. Оларыны пүзірел біліп айтқаш, аңа, ына құлысқа азаны, чағырғаның салғақшылары қылыққа ардеш әвес бі. Әсілер, ядыларыны тоғыра көрдірсілер. Ергі шөлейінгені қызағдап, шиеткәл жерінде сөртіп тұрар ұлыс қымнар ұл, байлар әвес ек бі. Сілерге тұвысқан Христостың чағы ядын торамжылан ұлыс байлар әвес ек бі. Пешілгеді,
«Чаныңда кежіге бодыңға бодың дей ұнақ бол»,
деп айтқан ханымыздың қойлызын керек қырына сағып чор ұр болзыңырзы шын қылып тұрардырсілер. Анжалза да ұлысты ұлғай көр болзыңырзы бачы түлгеткеніңір базы ыдықты қойлыны қажытқан деш бұруданыңар олдыр. Ыдықты қойлыны пүріні біле сағып тұрар мен деп одап тұрада, оң чаңғыста бұл айты ұшқының қажытқан кежі оны пүріні біле қажытқаны деш бұрулы бор. Чүгі дейірге,
«Қады жұрттан ежінге өскерілбе»,
деп чуғалан бұрған,
«Кежі өлдірбе»,
деп база чуғалан. Інжанғыш, сен қады жұрттан ежінге өскерілбенде адырғыш, кежі өлірер болзыңзы, ыдықты қойлыны төмейлі қажытқаның ол. Хосталға қайырлан, қойлы езуғар шиеттірер ұлыстег, ынжар чуғалып база ажыл кереңір қалып чорыңыр. Чуға дейірге, өршел білбес ұлысты, бұрған базы өршел жоққа шидер. А өршел кезедір шиеткілден арттық өндір. Хадуңма, бұрғанға пүзіредін дәттірер бірлі кежі, бұянның ажыл кәрек қылбас болса, ынжа дейін ажығы чүл. Үндік бүзірел, оны қанғалап шыдар бі. Чейдінмәс хадуңмаңыр, идік кеп, аш шем кәрегілейін дейік. Асілерінің қайы бірейінгір оларға амыр тайбың жорыптыңыр, жылыдыр кеттініңір, тоттыр шенініңір деп чуғалаш, оларының амыдырарыңға керек чүлдеріні бербес болса, ындық чуғаның ажығы чүл. А бұрғанға бүзірел базы ындық. Ол чүгілі боду, ажыл керектер жоқта өлі бор. Ынжарға қандық бір кежі мінжа дейір жадавас. Бір кежіде бүзірел бар болзын. А өзге кежіде ажыл керектер бар болзын. Сен мене бүзіреліңні ажыл керектерінді нанғы қылдыр көргізші. А мен сене ажыл керектерімді нілден апар бүзірелімні көргізермін. Бұрған чаңғыз деп бүзірейіндірсін. Ол қонжу әкедір. Бұқтар безін ындық деп бүзіреп, қортқаш серің әйніп тұрар. Хос баштық сені да. Бүзірел ажыл керек жоқта ажық жоқ дейірсін көрбейін тұрарын ол бі. Бодының оғлу Исаақты өргіл бедігейсінде салғыш. Авраам өгбөз, бұрғаның мұрнынға ажыл керей біле ағарып үнмежік бі. Оң ажыл керей біле бүзірелінің тұдыш қарылза алын, ажыл керейін дамжыштыр оң бүзірелі әчізінгі четкенін көріп тұрсын. Бешілгеді,
Авраам бұрғанға бүзірей берге, ол оны ақтық шынның деп санан.
Дейін сөздер ынжылдыр жоғып бүткен. Ынжанғыш Авраам бұрғанның өңіні деп адатқан. Бұрғанның мұрнынға кеже чүгілі бүзірелі деш әвес, ажыл хере деш ағарарын көріп тұрсылыр. Оның әй, Рааф деп самын садар хере жәнже көріңір. Ол Израиль қайғылжыларыны бодынға күлей алғыш. Өскі орықта қорайден үндіріп, қамғалан болғанда ажыл хере деш ағарған болғы. Шағлы ынжар, мағы боттың амытын жоқта өлі дейік, бұрғанға бүзірел база ажыл керек жоқта өлі.